Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
Željeznicama Republike Srpske negativan revizorski izvještaj.
Nacrtom izmjena zakona o fiskalnim kasama, mali preduzetnici izuzeti iz sistema fiskalizacije.
Maja Gojković, nova predsjednica Skupštine Srbije.
Rusija će uzvratiti ukoliko interes njenih građana ili građani budu ugroženi u Ukrajini, upozorio Sergej Lavrov.
Noć knjige u Banja Luci, Trebinju, Doboju i istočnom Sarajevu.
Vrijeme oblačno s kišom, trenutno u Banja Luci 15 stepeni. Nacrtom izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama, koji su danas razmotrili poslanici parlamenta Srpske, mali preduzetnici bit će izuzeti iz sistema fiskalizacije. Riječ je o mjeri koju je vlada Srpske predvidjela ekonomskom politikom za ovu godinu. Opozicija tvrdi da je ovo trebalo davno uraditi, a bilo je i prijedloga da se zakon o fiskalnim kasama stavi potpuno van snage jer nije postigao željene efekte. Opširnije Ivana Frank.
Vlada je ekonomskom politikom za ovu godinu kao mjeru rasterećenja privrede predložila izuzimanje malih preduzetnika iz sistema fiskalizacije. To su lica koja imaju do 3 zaposlena i promet manji od 50.000 maraka godišnje. Ministar financija Zoran Tegeltija.
Vlada Republike Srpske je predložila oslobađanje od obaveze fiskalizacije samostalne preduzetnike koji obavljaju zanatsku djelatnost, a koji su u kategoriji malih preduzetnika po pitanju dohotka. Zatim poljoprivredna gazdinica koji nisu obveznici poreza na dodatnu vrijednost, seoska domaćinstva koje pružaju turističke usluge, a sve sa ciljem podrške razvoja, odnosno lakšem poslovanju ovih kategorija poreskih obveznika.
Iz SDS-a odmah reakcija. Ljiljana Bogdanović podržava rasterećenje, ali smatra da je vlada to trebala davno uraditi.
Mi u klubu Srpske demokratske stranke se stvarno pitamo da li je trebalo da prođe 7 godina pa da dođe do izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama. Da li je moguće da ste tek sada uvidjeli da postoje razlozi za izmjene ovog zakona, a ne prije barem 5 godina?
Da li će malim preduzetnicima biti nadoknađena šteta i šta će nakon izuzeća iz sistema fiskalizacije biti sa fiskalnim kasama, interesovalo je Branislava Borenovića iz PDP-a. Ministar Tegeltija objašnjava da kase ostaju.
Da li ćete im vratiti pare? Ili novac koji su očigledno bez ikakvog razloga plaćali po osnovu toga što su imali fiskalne kase. Šta da rade sa fiskalnim kasama? 2700 plastičnih aparatića će biti sada za smetlište.
Znači svi vlasnici fiskalnih kasa koji više ne budu u sistemu fiskalizacije ne isključuju se od obaveza da izdaju računa za pružene usluge i prodate proizvode. Samo oni nisu više u sistemu fiskalizacije, ti računi ne idu na server poreske uprave.
Dragan Čavić iz NDP-a smatra da zakon o fiskalnim kasama treba staviti van snage jer nije dao predviđene efekte.
Jer je ovakav kakav jeste ovaj zakon besmislen. Tačno je da ovaj način uspostavljena veća kontrola prometa. I da se na ovaj način u stvari može iskontrolisati, jedino što se može iskontrolisati je ukupan prihod koji ostvaruje onaj ko raspolaže fiskalnom kasom. Ali istovremeno tačno da su ove fiskalne kase uništile brojne male zanatlije.
Gordana Đurić iz SNSD-a smatra da advokatske usluge ne bi trebalo da budu izuzete iz sistema fiskalizacije.
Tarife o naknadama na koje niko ne daje saglasnost, vlada bi trebala davati saglasnost i onda se ne zna kakve su naknade, jer naknade su visoke, pa je prosto neprihvatljivo da su advokatske usluge spadaju u djelatnost malih poreskih obveznika, odnosno ukupnog prihoda do 50.000 maraka.
Socijalistička partija podržava prijedloge SNSD-a da advokati budu fiskalizovani, ali i predlaže da iz sistema budu izuzeta osiguravajuća društva. Predrag Luhaković.
Iz člana 1 pod tačkom G bankarske djelatnosti u slučaju obavljanja financijskih transakcija preko računa, to je onih koji su izuzeti, doda i tekst kao i osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja na teritoriji Republike Srpske.
Poslanici su danas razmotrili nacrte zakona o prekršajima i o advokaturi, nacrte dopune zakona o izvršnom postupku, nacrt izmjena i dopuna zakona o fondu i finansiranju zaštite životne sredine i nacrt izmjena i dopuna porodičnog zakona. U parlamentu je trenutno redovna pauza do 17 časova.
Željeznice Republike Srpske dobile su negativno revizorsko mišljenje za poslovnu 2012. godinu, a upravi preduzeća dostavljeno je 25 preporuka za otklanjanje nepravilnosti. Ključne nepravilnosti na koje su ukazali revizori odnose se na nepostojanje adekvatnog sistema internih kontrola u preduzeću, kao i nedosljedno i neadekvatno primjenjivanje računovodstvenih politika koje je utvrdila uprava preduzeća. Konferencija za novinare je upravo završena. Poslušajmo izjave glavnog revizora Duška Šnjegote i direktora Željeznica Dragana Savanovića.
Ja ću krenuti od činjenice da pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je primjenjivan u revidiranom periodu, da je donesen 2005. godine, da je do 2011. godine mijenjan čak 48 puta, ali da pored toga nije ni približno ne odgovara stvarnom stanju koje u željeznicama imamo. Tim pravilnikom, to smo i napisali u izvještaju, sistematizovano je ukupno skoro 6000 izvršilaca. Željeznice imaju pola od toga po faktičkom stanju, negdje oko pola na kraju 2012. godine. Kad pogledate poslovni plan za period 2012-2014, to je trebao biti još i manji broj. Dakle, kad imate takav pravilnik organizacije i sistematizacije radnih mjesta, potpuno je jasno da uprava nema adekvatan alat koji omogućava adekvatno vođenje kadrovske politike. Nama je poznata činjenica, i to smo napisali, da je uprava pokušala donijeti novi pravilnik, on je čak i bio i usvojen, pa je onda stavljen van snage, čini se, 2013. godine.
Ono što meni smeta, ne od strane revizije glavne, nego od unutrašnje interne revizije i samih zaposlenih u željeznicama, a ovlaštenih, Željeznice Republike Srpske ima 10 licenciranih lica ovlaštenih računovođa kojima je redovno svake godine šalje na seminare i plaća licence. Također 3 revizora imaju zaposlena stalno u Željeznicama Republike Srpske koji također imaju revizorske licence, a ipak je nedovoljno, znači, usklađeni i računovodstveni standardi i primijenjene računovodstvene politike. Znači, ovo što je glavni revizor rekao, da nedostaje sistem kontrola. Što se tiče odgovornosti u preduzeću, direktor je odgovoran za ono što je odgovoran po pravilima i ta odgovornost mene sleduje bez obzira da li ja to htio prihvatiti ili ne. Ali u svakom slučaju će pokrenuti određene procedure unutar firme za ljude koji su ovlašteni, licencirani, zašto je ovakav izvještaj.
Uvođenjem u posjed konzorcijuma 5 vlasnika okončana je višegodišnja agonija i stečajni postupak u Trebinjskom Agrokopu. Novi vlasnici kapitala pod novim nazivom Agrofin planiraju da u obnovu i proširenje vinograda ulože 2,5 miliona maraka. Za početak u stalnom radnom odnosu zadržat će 10 radnika. Plan je da se ovaj broj višestruko poveća. Opširnije Božidar Stajčić.
Vinogradarskom proizvodnjom obuhvaćeno je 180 od oko 350 hektara zemljišta koliko je pripadalo Agrokopu. Prioritet članova konzorcija je obnova i stabilizacija vinograda poslije 10-godišnje stagnacije i gubljenja dijela nasada. Izrada stručnih elaborata povjerena je Poljoprivrednom institutu i Poljoprivrednom fakultetu iz Beograda. Do kraja godine, kaže Dragan Anđelić, direktor Agrofina, konzorcije planira da uloži još 700.000 maraka.
Tačno, iako nismo bili vlasnici, jednostavno se održi ovo. Zatekli smo užasno stanje, to se mora priznat. Ipak dugogodišnji, desetogodišnji možda ne radili još više. Neću dolazim u razloge zašto, vjerovatno sredstva u pitanju ili nemar, to nije. Moje, mi smo okrenuti budućnosti.
Dio zimskih radova u vinogradima urađen je tokom proljeća. Na završnim radovima, na pripremi čokota i čišćenju korova u vinogradima angažovano je 75 radnika po ugovoru. Prijem u stalni radni odnos uslijedit će naknadno. Ranka Kovačević, poslovođa u vinogradima.
Pa bilo je nekih operacija koje nismo obavljali, ali u dosta dobrom stanju su bili neki vinograd, da kažem, mladi i stare. Smo malo pokušali da oživimo koliko je moguće s obzirom na dostatak čokota u tim starim zasadima koji su stari do 34 godine, pa smo tu malo bolje radili armaturu. Uglavnom, u punom smislu svih operacija kao što smo i nekad radili.
Novi vlasnici kažu da će u ovogodišnjoj proizvodnji izmjenom uzgojnih oblika loze insistirati na kvalitetu grožđa i vraćanju povjerenja kupaca. Još nije definisan status 40 hektara nasada višnje koja je zapuštena prethodnih godina. S obzirom na to da su tek ušli u posjed, novi suvlasnici planiraju da osim grožđa uvedu i drugu vrstu proizvodnje. Neobrađeno je još oko 170 hektara zemljišta, kaže Dragan Anđelić, direktor Agrofina.
Mi ćemo već ove godine krenuti u pripremu tih površina, a za 2-3 godine tu će iznići neki drugi nasadi, ne samo vinova loza, jer ne smijete sva jaja u istoj košarici nositi, do nekih drugih poljoprivrednih kultura. Šta će to biti, to zavisi od instituta i naravno provedene rasprave nakon toga.
Konzorcije planira da instališe i prerađivačke kapacitete. Od vlade Republike Srpske zatražit će koncesiju nad površinama koje su bile u sastavu bivšeg preduzeća.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u predmetu Bald protiv 26 lica kojima se na teret stavlja organizovano krijumčarenje cigareta u vrijednosti oko 400.000 maraka.
Optuženima u predmetu protiv Miroslava Rakića i drugih na teret je stavljeno da su se od aprila 2011. do marta 2012. godine kao organizatori i članovi pet međusobno povezanih grupa bavili organizovanim krijumčarenjem cigareta iz Srbije i Crne Gore u BiH i iz BiH u Hrvatsku, te prodajom cigareta kupcima i preprodavcima na teritoriji BiH i Hrvatske. Riječ je o veoma opsežnoj istrazi tužilaštva BiH i policijskih agencija, tokom koje je ostvarena značajna saradnja s pravosudnim i policijskim organima susjednih zemalja.
Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine danas je uručena nagrada Selek za uspješno sprovedenu akciju BOS u 2012. godini. U toj akciji uhapšeno je 7 lica zbog carinskih prevara, pranja novca i poreskih utaja, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za višemilijonski iznos, izvještava Radan Škipina.
Priznanje koje dodjeljuje Selek centar za primjenu zakona 13 zemalja jugoistočne Europe primio je direktor SIPA Goran Zubac. Ovo je nagrada za međunarodnu policijsku saradnju u kojoj se SIPA kroz akciju BOS dokazala kao jak i pouzdan partner, kazao je Zubac najavljujući nove operativne aktivnosti u okviru Seleka.
Ja mogu sada vam kažem da mi već imamo dvije izuzetne operativne međunarodne policijske saradnje sa kojima sigurno očekujemo također sljedeća i uspješnija nagrada i priznanja od strane Seleka, koje je Državna agencija za istrage i zaštitu, je provela i provodi i provoče neke operativne aktivnosti u narednim mjesecima na terenu i sa susjednim državama.
U akciji BOS, koja je izvedena sredinom septembra 2012. godine, uhapšeno je po naredbi suda i tužilaštva BiH 7 lica, članova organizovane kriminalne grupe, koja je utajom poreza za samo pola godine oštetila budžet BiH za 3,5 miliona maraka. Ukupna višegodišnja šteta procjenjuje se stotinama miliona maraka. Organizovanu kriminalnu grupu predvodio je Anes Sadiković, koga su mediji proglasili nekrunisanim kraljem tekstila, a njegove saradnike, mahom članove najuže porodice, najvećim švercerima tekstila iz Turske, Mađarske i Kine u BiH. U sprezi sa svojim ljudima iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, njihovoj robi je pri uvozu drastično smanjivana carinska vrijednost i tako plasirana na tržište Bosne i Hercegovine. A kako je završila akcija BOS? Prvo optuženi Sadiković je tek prije mjesec dana pušten iz pritvora uz veliku kauciju, dok su njegov otac, brat, rođaci i ostali saradnici znatno ranije napustili pritvor, položivši stotine hiljada maraka jemstva uz sudske mjere zabrane. Optužnice protiv ove organizovane kriminalne grupe još nema, a u tužilaštvu BiH su nam potvrdili da je predmet u fazi intenzivne istrage. U SIPI se ni najmanje ne osjećaju frustriranim zbog neshvatljive sporosti pravosuđa u procesuiranju sedmočlane grupe, jer su oni svoj dio posla uspješno okončali i zato dobili međunarodno priznanje.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Kod spomenika na putu Miljevina Kratine u Foči služen parastos za 11 boraca Vojske Republike Srpske.
Sjećanje na radnike Radio Televizije Srbije koji su poginuli u NATO bombardovanju. Kod spomenika na putu Miljevina Kratine u opštini Foča služen je parastos za 11 boraca Vojske Republike Srpske koji su prije 21 godinu poginuli na tom mjestu u zasjedi muslimanske vojske. U boračkoj organizaciji Foča ističu da sjećanje na poginule saborce nikada neće izblijediti te da neće odustati od zahtjeva da počinioci ovog zločina budu kažnjeni, izvještava Radivoj Obrenović.
Izgubio sam oca i brata, otac 47 godina. Brat 18,5 godina, to je zasad jasno da bio skroz na drugoj strani, bio sam u Ustikolu na ratištu i kad su mi javili, to je teško, slo toliko godina.
Ovo su riječi Darka Mrguda. Tuga ne prolazi ni za ubijenim 32-godišnjim Slavišom Đajićem.
Sina sam izgubila, da sam mogla sama sebe. Tako važno je rana na srcu i nikad mi ne mene mi niko više dovoljiti štetu.
Đorđu, Zdravku, Milivoju, Draganu i učinim vječan spomen.
Slavišina majka Mara sa ostalim članovima porodica poginulih boraca pita zašto se čeka na zadovoljenje pravde kada su imena naredbodavaca i izvršilaca poznata. Od pravosudnih organa zahtijevaju da zločince kazne. Iz Kratina i poziv nadležnima da se više pažnje posveti i održavanju spomen obilježja, nastavlja Mara Đajić.
No svašta bi trebalo, treba da kao prvo da te zlikovce nađu, da ih neka odgovaraju, to toliko, najviše ovo, ako će ko dobro porodice, mogu to malo nešto oporaviti, voditi račun. Evo.
Iz boračke organizacije Foča stalno pravosudnim organima postavljaju pitanje dokle se stiglo sa procesuiranjem ratnih zločinaca. Gordan Kalajđić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Foča.
Mi smo tu kad god pitamo nadležne organe koji vode taj postupak, oni uvijek imamo isti odgovor. Znači već godinama nam daju isti odgovor da je ovaj postupak u toku i da je istraga u toku. Daljih informacija još uvijek nekih nemamo.
Nijedan zločin nad srpskim civilima u opštini Foča i ostatku Gornjeg Podrinja nije rasvjetljen.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor bivšim pripadnicima HVO-a Marijanu Brnjiću, Pavi i Iliji Glavašu i Martinu Barukčiću, osumnjičenima za ratni zločin nad srpskim civilima u Odžaku.
Marijan Brnjić, Pavo Ilija Glavaš i Martin Barukčić uhapšeni su zbog sumnje da su kao pripadnici 102. brigade HVO-a Odžak od juna do avgusta 1992. na području Odžačke opštine počinili ratni zločin nad srpskim civilima. Iz tužilaštva BiH ranije je saopšteno da su Brnjić i dvojica Glavaša osumnjičeni za silovanje više Srpkinja s Odžačkog područja. Oni su uhapšeni 20. aprila, a dan kasnije i Barukčić.
Demobilisani borac prve kategorije Vojske Republike Srpske Miroslav Milovanović iz Brčkog danas je u Banja Luci stupio u štrajk glađu. Od posljedica ranjavanja u toku odbrambeno-otadžbinskog rata već 3 godine je u invalidskim kolicima. Kako ističe od nadležnih vlasti, traži da dobije status ratnog vojnog invalida.
Nemam primanja nikakvih. Nemam prvo ni status ratnog vojnog invalida. 3 puta sam dobio odbijenice od prvostepene, drugostepene komisije, sa suda isto. Imam potvrdu od vještaka, doktora, da je to sve prouzrokovano vremenom ratne posljedice što sam u ovakvom stanju. U porodici imam ženu, 2 čerke. I ovdje ostajem do ispunjenja svojih uslova statusa ratnog vojnog invalida. Što me to sredi što sam zaslužio. Znači, odavde ne mrdam, to je zadnja moja odluka, znači, iz ovog parka odavde.
Okružni sud u Bijeljini potvrdio je danas pritvor od 30 dana za Nikolu Josića, koji je osumnjičen za ubistvo Ahmeda Hasanovića u Kozluku, potvrđeno je u ovom sudu. Ubistvo se dogodilo u noći između 20. i 21. aprila, a prethodio mu je verbalni sukob u kafani u Kozluku. Načelnik sektora krim policije Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Goran Pisić.
U prvom mahu se mislilo, s obzirom na godine i starost, da živi sam, da se radi o prirodnoj zadesnoj smrti. Međutim, patrola policije utvrdila da se radi o sumnjivoj smrti, odnosno da je smrt mogla nastupiti, da kažem, nasilnim putem. Preduzete su hitne mjere i radnje, znači kako na veštačenju određenih tragova, tako na dokumentovanju tog krivičnog djela, s obzirom da krivično djelo ubistva spada je jedno red od najtežih krivičnih djela, da se radi o ubistvu Bošnjaka, odnosno povratnika, da se radi o mješovitoj, znači, nacionalnoj sredini kao što je Kozluk, iako sve naše informacije su i u prethodnom periodu i sada ukazuju da nema narušenih međuljudskih odnosa u toj sredini. Sinoć smo okružno tužilaštvo Bijeljina prijavili lice NJ za krivično djelo ubistva, gdje smo predložili određen broj dokaza. Tužilaštvo je predložilo mjeru pritvora za to isto lice.
O Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je donesena prije godinu dana, a tek sada objavljena u službenom glasniku BiH, predstavlja nastavak diskriminacije penzionera koji su pravo na penziju ostvarili na području današnje federacije prije 30. aprila 1992. godine, istakao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić na vanrednoj konferenciji za novinare u Bijeljini. On je rekao da je Republika Srpska 1992. preuzela 38.000 takvih korisnika, a danas ih je preostalo oko 20.000. Za isplatu njihovih penzija Fond PIO je izdvojio 846 miliona maraka, što je iznos godišnjeg budžeta ove institucije. Opširnije Lidija Bešlić.
Iako je vlada Federacije BiH nakon nekoliko urgencija Savjeta Evrope donijela izmjene u zakonu o PIO, i dalje su ostavili da pravo na penziju mogu steći samo povratnici u Federaciju BiH. Takvo pravo ne postoji nigdje u svijetu, nijedna država niti Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ne uslovljava nijednog svog korisnika prava gdje će živjeti i na koju adresu će mu isplaćivati njegovo pravo ostvareno u toku radnog staža, naglasio je Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.
Prije nepunih dva mjeseca Savjet Evrope, odnosno Komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije, donese zaključak kome decidno kaže i poziva vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da konačno prestanu sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi u području penzionerskih prava.
2012. godine Fond PIO Republike Srpske isplaćivao je penzije za 21.500 penzionera koji su to pravo ostvarili na području Federacije BiH. Međutim, do danas samo njih 182 uspjelo je dobiti penziju iz Federalnog zavoda, istakao je Brano Simanić, pomoćnik direktora za pravne poslove u Fondu PIO Republike Srpske. On je naglasio da Federalni zakon o PIO ima elemente diskriminacije, jer nijedan sistem niti propis u sistemu socijalnog osiguranja ne poznaje kriterije povratništva.
I ovi 182, ili ne znam koliko će njih još biti preuzeto u Federalni zavod, gube to pravo na isplatu ostvarili ako se eventualno presele i promijene adresu, presele se iz Federacije u Republiku Srpsku, što je suprotno principima slobode izbora življenja, kretanja.
Za razliku od Federalnog zavoda PIO MIO, Fond PIO Republike Srpske nikada nije primjenjivao diskriminatorske odredbe, što potvrđuje činjenica da ovaj fond penzije isplaćuje u 22 zemlje svijeta i na 4 kontinenta.
Region i svijet. Predsjednica Skupštine Srbije je Maja Gojković iz Srpske napredne stranke, za koju su na skupštinskoj sjednici glasala 194 poslanika.
U prvom obraćanju poslanicima Maja Gojković je izjavila da će nastaviti rad na razvoju demokratije u parlamentu, njegovanju duha tolerancije i obećala da će svi poslanici biti jednaki u svojim pravima, ali i obavezama. Ona je istakla da odgovornost želi da podijeli sa svim predstavnicima naroda i da sliku o parlamentu ne može da stvara jedan čovjek. U novom sazivu Skupština Srbije imaće i 6 potpredsjednika.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Beograda za predsjednika Skupštine izabran je Nikola Nikodijević, kandidat Socijalističke partije Srbije, za koga su glasala 84 odbornika. Gradonačelnik Beograda neće biti izabran danas, već sutra. Kandidat za gradonačelnika najvjerovatnije biće Siniša Mali iz SNS-a, a njegov zamjenik Andreja Mladenović iz DSS-a.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Zašto noćas u 2 časa i 6 minuta porodice, kolege i prijatelji odali su poštu radnicima RTS-a poginulim u NATO bombardovanju 99. Tada je ubijeno 16 radnika RTS-a. To je bio prvi slučaj da je medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. U znak sjećanja na poginule u beogradskom Tašmajdanskom parku kod zgrade RTS-a podignut je spomenik Zašto, kojim porodice i prijatelji stradalih postavljaju pitanje zašto su oni poginuli.
U Takovu kod Gornjeg Milanovca obilježena je 199. godišnjica drugog srpskog ustanka. Srbija danas obilježava i Dan vojske.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da su moral, čestitost i savjesnost bile odlike srpskog vojnika u svim vremenima i da je to činjenica na koju je on lično, ali i sav srpski narod ponosan. On je okupljenima poručio da budu pravi i dostojni nasljednici onih koji su prije njih časno nosili uniformu koja je odlučivala o sudbini zemlje bez obzira kako se ona u istoriji zvala, a koju je uvijek stvarao srpski narod.
Parlament samoproglašenog Kosova danas je usvojio odluku o formiranju specijalnog suda za ratne zločine.
Sud će raditi po kosovskim zakonima i imaće dva sjedišta, jedno u Prištini, a drugo u nekoj od evropskih zemalja koje će biti naknadno određeno. Odmah poslije izjašnjavanja u parlamentu oglasila se američka ambasada u Prištini saopštenjem kojim pozdravlja odluku poslanika.
Rusija će uzvratiti ukoliko interes njenih građana ili građani budu direktno ugroženi u Ukrajini, rekao je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
On smatra da napad na ruske građane jeste napad na Rusku federaciju i da ne vidi drugi izbor od odgovora u skladu s međunarodnim pravom. Lavrov je ponovo optužio Washington da želi da manipuliše situacijom i rekao da SAD imaju velikog udjela u ukrajinskoj krizi. Američki državni sekretar John Kerry poručio je Lavrovu da bi Washington mogao da uvede dodatne sankcije Rusiji ukoliko se ne smire tenzije u istočnoj Ukrajini.
Bivši britanski premijer Tony Blair upozorio je zapadne lidere da moraju ostaviti po strani neslaganja s Rusijom u vezi sa Ukrajinom i usmeriti pažnju na prijetnju koju predstavlja islamski ekstremizam.
Blair, koji je međunarodni zaslanik za Bliski istok, rekao je u govoru u Londonu da moćne zemlje moraju da odaberu stranu i podrže grupe širokih shvatanja. On je pozvao zapadne lidere da podignu pitanje vjerskog ekstremizma na vrh svoje agende.
Ponovo domaće teme. Na 16. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva, koja je počela danas u Banja Luci, svoje ideje predstavit će osnovci, srednjoškolci i studenti iz Republike Srpske i zemalja regiona. Tokom trodnevne izložbe, koja je u znaku 160. godišnjice od rođenja Mihajla Pupina, predstavit će se više od 600 inovatora sa 400 inovacija. Opširnije Nikolina Broćeta.
Učenici Prijedorske elektrotehničke škole, među kojima i Radenko Banović, predstavili su 10 inovacija iz informatike, elektronike i energetike. Jedan od radova je paljenje rasvete putem SMS-a.
Neko u svojoj kući može putem SMS poruke zapravo paliti rast, to se ne mora odnositi samo na rast. Znači može bilo koji uređaj u svojoj kući da upali i ugasi putem SMS poruke.
Njihov kolega Luka Knešević iz Beogradske elektrotehničke škole Nikola Tesla predstavio aplikaciju koja omogućava komunikaciju sa gluhonijemim licima.
Aplikacija radi tako što se unese određena slika u aplikaciju i roditelj ili staratelj tog deteta snimi svoj glas. Naprimjer, slika se sok i roditelj snimi glas hoću sok i kada to dete klikne, taj telefon ili tablet proizvodi taj zvuk.
Ovu manifestaciju podržalo je i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, ministar Jasmin Kumić.
Inovacija je inače, mogu da kažem, čarobna riječ koja treba da obilježava sve ono što se dešava u istraživanju i razvoju ovih godina. To je ono zbog čega možemo da računamo da konkurentnost privrede treba da dobije posebne podsticaje.
Po završetku izložbe najboljim inovatorima bit će dodijeljene nagrade u tri kategorije, rekla je predsjednica Udruženja inovatora grada Banja Luka, Ana Vuković.
Prva jeste kategorija automatika, drugi su informatički radovi, a treća kategorija ostalo gdje možete da vidite radove ekonomista, likovnih sekcija, predstava i mnogih drugih.
Organizatori ovogodišnjeg Inosta mladih su Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje inovatora grada Banja Luka.
Svjetski dan knjige obilježava se 23. aprila širom planete skoro dvije decenije. Večeras u 22 časa svoje vrata otvorit će 5 knjižara Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Trebinju. Ne propustite Noć knjige. Opširnije Vesna Stakić.
U Noći knjige bit će promovisano 5 novih romana i jedna zbirka poezije. Dejan Kerleta, portparol Zavoda, ukazuje da su romani Samac Mihajla Orlovića, Dan bez noći i noć bez dana Rada Dimitrijevića, Svečana propast vječnosti Milenka Stojčića te romani Tihomira Levajca, Brod koji nije plovna lađa, Izbunjenost ili bajka o nečemu posebnom, Mladog nevesinca Sergeja Mandića, najbolja djela autora iz Republike Srpske na konkursu Zlatna sova.
Ovom manifestacijom, Svjetskim danom knjige i ovom Noći knjige, Republiku Srpsku ćemo staviti na mapu tih urbanih sredina, urbanih zemalja koje obilježavaju ovaj dan. Vjerujemo da će građani to prepoznati.
Premijerno u Doboju predsjednica Udruženja književnika Srpske Jovanka Stojčinović Nikolić promovisaće svoju novu zbirku poezije 13. stepenik. A Rade Radović večeras će sa bijeljinskim poštovaocima poezije proslaviti treće izdanje svoje zbirke Pojslavuja. Da sjećanja ne sagore, Branislava Ilića djelo je koje će okupiti knjigoljubce u Istočnom Sarajevu. Tu će biti i Goran Vračar sa svojom knjigom Kad jave da sam umro, koji za inovativnost i kreativnost zaposlenih u Zavodu za udžbenike kaže.
Počelo je nešto da se dešava, Zavod za udžbenike je pokrenuo masu stvari i na tom je putu. Koliko će istrajati autori u ovome, jer Zavod to ne može sam, on može biti pokretačka snaga, može nam dati impuls.
Noć knjige bit će propraćena specijalnim programom programom i na radiju Republike Srpske, uključenja reportera i razgovori sa autorima i posjetiocima knjižara u pozne časove, koji istina i jesu savršeni za druženje sa dobrom knjigom.
U okviru kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića 2014 u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci večeras od 20 časova biće održan koncert mješovitog hora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Prilog pripremio Igor Divljak.
Večerašnjim koncertom članovi mješovitog hora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci obilježit će 100 godina od smrti najznačajnijeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, ističe u razgovoru za naš radio dirigent Nemanja Savić.
Ovom velikanu posvećen je večerašnji koncert i na njemu će biti izvođena njegova djela. Biće tu presjek 5 rukoveti i izvod iz duhovne muzike. Tu će biti predstavljena liturgija svetog Jovana Zlatoustog i Opelo u Fismolu, koje će biti izvedeno integralno, a dijelovi samo liturgije.
Osim velikog izvođačkog sastava mješovitog hora Akademije umjetnosti, nastupit će i solisti.
Nastupit će Lazar Radoja bariton i Đakon Radojica Žagran tenor. Za klavirom će biti Dejan Janković, a učešće će uzeti i flautiskinja Dejana Simić, koja će zajedno sa glumcima, glumačkim parom sa Akademije umjetnosti Banja Luka, učestvovati u ovom koncertu.
Instrumentalne najave i citati Mokranjčevih rukoveti u izvođenju solista i glumaca Banjalučke akademije umjetnosti opisat će životni put i stvaralački opus svakako najznačajnijeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca.
U fudbalskoj ligi šampiona Real Madrid i Bayern München večeras igraju prvi polufinalni susret. Košarkaška liga za prvaka BiH završava s utakmicama 6. kola. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras će od 20 časova 45 minuta najtrofejniji evropski klubovi igrati prvi polufinalni susret u Ligi šampiona. Devetostruki prvak Evrope Real Madrid pokušaće da prekine vladavinu aktualnog prvaka u punom sastavu s oporavljenim Cristiano Ronaldom. Trener ekipe Reala Carlo Ancelotti.
Cristiano
je bio povrijeđen u posljednje vrijeme. Trenira već 3 dana, a od jučer sa ekipom. Nećemo pokušati da zaustavimo protivnika da igra fudbal, već da iskoristimo naše kvalitete i prednosti da bismo došli do pobjede. To je bio ključ za uspjeh i sigurno će tako biti i protiv Bayerna. Ove sezone, iako s novim trenerom, Bayern iz Minhena igra sjajno i već je osvojio titulu Bundesligi te ušao u finale kupa. Posljednji klub koji je odbranio titulu prvaka Evrope bio je Milan prije 24 godine. Trener Bayerna Josep Guardiola kaže da je pred njegovom ekipom najozbiljnija moguća prepreka. Poznajemo našeg protivnika i to veoma dobro. Oni uvijek posjeduju nešto specijalno. Oni su najteži protivnik koga smo mogli dobiti u polufinalu. Niko drugi nema takvu ekipu. Revanš mečevi su na rasporedu sljedeće sedmice, a finalni susret Lige šampiona bit će odigran 24. maja u Lisabonu. A košarkaši i gokeje gostuju večeras kod ekipe Širokog od 19 časova u 6. kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Da bi osvojila prvo mjesto u ovoj fazi takmičenja, i gokeja mora zabilježiti pobjedu od najmanje 7 poena razlike. Trener gokeje Vlada Jovanović kaže da je pred ekipom još jedan zadatak koji je mnogo važniji.
Pre svega moramo da podignemo našu igru i trudit ćemo se na toj utakmici da uradimo normalno, idemo na pobjedu kao što će ići i oni, a vidjet ćemo od uslova za igru, od uslova utakmice, ne zavisi samo od nas, ali ja se iskreno nadam da ćemo mi dati sve od sebe tamo.
Mladost iz Mrković grada od 20 časova dočekuje Sarajevski Spars. U oči ovog kola vodeći tim lige je Široki sa 10 bodova, dok i gokeja ima bod manje, a borba za titulu prvaka biće nastavljena polufinalnim utakmicama play-offa sljedeće sedmice.
Danas je u Srpskoj bilo oblačno sa kišom u većini krajeva, u 14 časova najhladnije je bilo Čemerno sa 9, najtoplije Trebinje 22 stepena. Trenutno u Banja Luci 15, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernom 9 stepeni, 11 Mrakovica i Kalinovik, 12 Ham, Pjesak i Drinić, 13 stepeni Sokolac, 14 Prijedor, Kacko, Nevesenje, Foča, Mrkonjić, Grada, Ribnik, 15 Mlječanica, Novi Grad, Banja Luka, 16 Rudo, Rogatica, Doboj, 17 Srebrenica, Zvornik, Višegrad, Bijeljina, 18 Srbac i gradovi na jugu nešto topli, Bileće 21, a Trebinje i Ljubinje 22 stepena. I sutra ostaje oblačno vreme uz čestu kišu. U prvom delu dana kiša će biti nešto slabija, ali tokom dana kiša postepeno jača. Biće i pljuskova sa grmljavinom, a ponegde i to uglavnom na istoku, severoistoku se mogu javiti lokalne nepogode praćene gradom. Maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni, na planinama oko 12. I Banja Luci oblačno sa kišom, tokom jutra kiša nešto slabija, a preko dana kiša ponovo jača, bit će nešto obilnijih padavina, pljuskovitog karaktera. Maksimalna temperatura sutra oko 17-18 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važne vijesti.
Željeznicama Republike Srpske negativan revizorski izvještaj.
Nacrtom izmjena zakona o fiskalnim kasama, mali preduzetnici izuzeti iz sistema fiskalizacije.
Maja Gojković, nova predsjednica Skupštine Srbije.
Rusija će uzvratiti ukoliko interes njenih građana ili građani budu ugroženi u Ukrajini, upozorio Sergej Lavrov.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.